Informācija angļu valodas C vērtētāju pretendentiem. Viss angļu valodas C vērtētāju pretendentiem piedāvā piedalīties angļu valodas centralizētā eksāmena mācību uzdevumu vērtēšanā, dalība angļu valodas centralizētā eksāmena mācību uzdevumu vērtēšanā, un tās rezultāti tiks ņemti vērā, nosakot iepirkuma rezultātu SK, iepirkumu ar identifikācijas NR, viss 2018.52 centralizēto eksāmenu vērtētāju pakalpojumi papildi informācija un uzdevumi.